tre, four. Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Ένα εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα αντίο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Ω, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ, μια ιστορία αγάπης τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία, για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Ω, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα. Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη, που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει, μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει. Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει, εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι. Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν, το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Ω, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Φίλαμε, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
Ταμ, παμ, ταμ, παραμ. Και το παραμ είναι τώρα νέα version. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας πεθύμισα λίγο. Είχαμε, έτσι ξεκουραστήκαμε τις ημέρες μεσοβδόμαδα των εορτών και ήρθε η ώρα να ξανασμίξουμε πάλι εδώ από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας σε μια μέρα έτσι κομβική. Για τη χρονιά είναι η μέρα αλλαγής του χρόνου, ο παλιός χρόνος φεύγει το 2023 και από τα μεσάνυχτα θα καλωσορίσουμε το νέο χρόνο. Ελπίζουμε σε πολλά επίπεδα να είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Χορτάσατε στελιοβραδέλη την προηγούμενη εβδομάδα. Από την επόμενη θα ξανασμίξουν τα ειδόνια. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, 1 με 2 κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη θα είναι μαζί σας και θα τα λέμε όπως τα λέμε, με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και με το θάρρος της γνώμης μας πάνω απ' όλα. Τι να ευχηθώ, αυτό που πραγματικά μπορούμε να ευχηθούμε, κλασικό μεν, αλλά απαραίτητο δε, είναι η υγεία μας. Να προσέχουμε και λίγο τον εαυτό μας βέβαια, γιατί η υγεία είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να παρέμβεις, να το καθορίσεις, να προλαμβάνεις, έτσι, γιατί τα σωματάκια μας είναι μία μηχανή επί της ουσίας, αν την καλοδιατηρείς και την καλοσυντηρείς, εκτός απροόπτου, γιατί πάντα έτσι υπάρχουν και δυσάρεστα, τα οποία ελπίζουμε να μην γίνονται, αλλά υπάρχουν, στη ζωή είναι όλα. Χρειάζεται και κάποια προσπάθεια, αλλά η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό αναμφίβολα. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε ευχάριστα, να χαμογελάτε, που έτσι είναι το αποδεκτό σε όλη αυτή την ιστορία και αυτό που έτσι στοχεύουμε. Βέβαια αυτές οι γιορτές, όπως κάθε γιορτή, αλλά και κυρίως αυτές οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που είναι αρκετές μέρες, διαρκούν αρκετές μέρες, έχουν και την άλλη πλευρά. Είναι η πλευρά της, για κάποιους ανθρώπους, της θλίψης, της μοναξιάς, της, έτσι, της ομφαλοσκόπησης, της αυτοκριτικής και της κατάθλιψης για πολλούς, γιατί η κατάθλιψη είναι η σύγχρονη μάστιγα, είναι η σύγχρονη ασθένεια σε όλο τον κόσμο και έτσι αυτό που σου επιβάλλουν και παντού βλέπεις και στις τηλεοράσεις τα μηνύματα και εδώ και εκεί να χαμογελάνε, να διασκεδάζουν, να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, πολλές φορές φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εγώ έχω να πω ότι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ο καθένας έχει τα προβλήματά του, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς προβλήματα και πολλές φορές όταν σε ρωτάμε όλα καλά, λες καλά, μηχανικά, αλλά δεν υπάρχει, η τελειότητα είναι άπιαστο όνειρο και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς και για τους υγιείς και για τους μη υγιείς, όλοι έχουν τα καρβουνάκια τους. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι δουλέψτε το λίγο, καταπολεμήστε το, προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας, μην αφήνεστε. Αυτό είναι η μόνη συνταγή που μπορώ να δώσω, όχι συμβουλή, έτσι ένα tip που λένε και στο χωριό μου. Βγείτε έξω, δείτε ανθρώπους, αναπνεύστε και σιγά σιγά και με δουλειά και λίγο με το μυαλό να λειτουργεί και να προσπαθεί, πολλά πράγματα, όχι όλα, αλλά πολλά πράγματα μπορεί να καταπολεμηθούν. Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι και πάλι μια θλιβερή είδηση, μια πατροκτονία στο Περιστέρι. Αποκαλύφθηκε σήμερα, ένας 35χρονος σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, στην πλειονότητά τους, δύο πράγματα μπορεί να κρύβεται, ή ο συνδυασμός αυτών των δύο, ή ψυχοσωματικά προβλήματα του δράστη ή ενδοοικογενειακή βία. Πολλές φορές αυτά συνδυάζονται κιόλας. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος για ενδοοικογενειακή βία, ότι το θύμα έπινε, χτύπαγε τη μητέρα και οδηγηθήκαμε σε αυτό οδηγήθηκε μάλλον η κατάσταση σε αυτό το τραγικό φινάλε, σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Συχνά όμως βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και αυτό είναι προς προβληματισμό για τους αρμόδιους, για τους αρμόδιους. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην πολιτική αποφασίσαμε σήμερα έτσι να κάνουμε ένα μελλοντικό καλεντάρι με καλούς συναδέλφους για να δούμε αν μπορούσαμε να μεταφερθούμε μέσα στη χρονιά την επόμενη, το 2024, τι μπορεί να μας βρει για την πολιτική και την οικονομία και άρα για τη ζωή μας, και να κάνουμε έτσι κάποιες προσεγγίσεις, κάποιες εκτιμήσεις για το τι έρχεται. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί είναι και η μέρα χαλαρή, είναι και η μέρα γιορτής. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε να τα συζητήσουμε έτσι όμορφα και νοικοκυρεμένα. Πάμε.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Και εμείς γνωρίζετε τώρα από τα πεπραγμένα μας ότι έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι κλίση προς το ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά εντάξει, και τα ωραία τα ξένα τα κομμάτια είναι χάδι στα αυτιά μας. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνική μας γραμμής τον καλό συνάδελφο και φίλο The Talk και Εφημερίδα των Συντακτών, Χάρη Ιωάννου. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Και χρόνια πολλά και να μας πάνε καλά.
Και όλους με υγεία.
Έτσι. Τώρα, μακάρι, έτσι, μακάρι όλο αυτό. Ανέφικτο μεν, αλλά το αποδεκτό αυτό είναι.
Λοιπόν, το ευχόμαστε όμως για όλο τον κόσμο.
Ερώτηση. Κάνω προσομοίωση και παίρνω μια μηχανή του χρόνου και έρχομαι 365 μέρες μετά. Πώς βλέπεις το πολιτικό σκηνικό 365 μέρες μετά?
Γιατί είναι τολμηρή πρόβλεψη τώρα, δηλαδή.
Ναι, εντάξει.
Κάτι
φίλε,
μεταξύ ταρό και...
Δεν είμαστε και ο, πώς το λένε, ο Λεφάκης.
Ναι.
Αλλά επειδή υπάρχει μια εκλογική μάχη των ευρωεκλογές, το αρχές Ιουνίου, όπου εκεί θα μετρηθούν πολλά.
Σωστό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Από εκεί θα δούμε τα ξεσκαρταρίσματα.
το βαρόμετρο για τις πολιτικές εξελίξεις τη χρονιά που έρχεται, το 2024, προφανώς θα είναι και οι ευρωεκλογές. Mm. Όχι ότι αναμένουμε να κρίνουν συγκλονιστικά πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλοί νομίζω δίνουν παραπάνω σημασία από όσο πρέπει. Δεν θα αλλάξει η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές, ούτε θα έχουμε τίποτα δραματικές ανακατατάξεις, εκτός εάν βέβαια συμβούν πράγματα τους επόμενους μήνες που οδηγήσουν και σε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, τι εννοούμε. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα βαδίζουμε προς μια νέα επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον, έτσι, όλα ναι. αυτά με επιφύλαξη.
Με τα σημερινά κάνουμε, δεδομένα.
Κάνουμε τους πολιτικούς αστρολόγους.
Ναι, τώρα, ωραίο, ωραίο είναι αυτό, ναι. μου αρέσει.
Ναι, ναι. Εντρυφούμε τώρα στην πολιτική αστρολογία. Λοιπόν, ναι. αν υποθέσουμε λοιπόν ότι τα σημερινά δεδομένα συνεχίζουν να ισχύουν και σε 5 μήνες από τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει πετύχει άλλη μία νίκη, χωρίς αυτό όμως να έχει μία τεράστια πολιτική σημασία, γιατί εξαρτάται και από το ποσοστό της.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, είναι άλλο αν θα έχει ένα 30%, είναι άλλο αν θα έχει 35%, είναι άλλο αν θα πέσει κάτω από 30%. Το πιο ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, αυτές οι ευρωεκλογές, ουσιαστικά στις ευρωεκλογές αυτές ψηφίζουμε πιο πολύ για την αντιπολίτευση.
Εντάξει, αν πάει πολύ κάτω και η κυβέρνηση από το 41 που έχει γράψει στις διπλές τώρα, του 23, είναι και αυτό ένα μήνυμα.
Είναι
έτσι,
ένα θέμα. Έτσι, προφανώς.
Είναι χαλαρή ψήφος, θεωρείται πιο χαλαρή ψήφος αυτή των ευρωεκλογών. Αλλά
αν χαλαρώσουμε και πολύ.
Ναι, και η πολύ χαλάρωση φέρνει εγρήγορση μετά. Είναι δύσκολο.
Ναι, ναι, ναι. Φέρνει πτώσεις και γενικώς διάφορα προβλήματα.
Ναι, αυτή η άνεση. Λοιπόν, θα φύγει ναι, αυτή η άνεση. Και η έπαρση που έτσι αποτάσσουν μετά.
Ναι, γιατί βλέπουμε στελέχη. Εντάξει, ας μην τους τσουβαλιάσουμε όλους. Δεν λέμε ότι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Έχουν το ίδιο ύφος και την ίδια αντίληψη. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούς επιχειρήματα του στυλ. Έχουμε 41% και τι θέλετε τώρα που μας κάνετε κριτική.
Καλά, φίλε, να σου πω αυτό για κάτι. Εγώ αυτό δεν το κατακρίνω. Δηλαδή, με την έννοια ότι πολιτικά ανθρώπινο, ας το πούμε, πολιτικά εφικτό, και λογικό αυτό είναι. Όταν είναι διαλυμένοι οι υπόλοιποι, δεν λες τώρα μπορεί να έχεις την ίδια εγρήγορση όταν ο άλλος είναι στην πλάτη σου και νιώθεις την ανάσα του.
Ναι,
είσαι
αλλά
πιο άνετος έτσι κι αλλιώς.
Είναι επιχείρημα αυτό όμως, έτσι. Δηλαδή, όταν λες ότι, παιδιά, εγώ έχω το 40%.
Ναι, δεν είναι επιχείρημα. Ναι. Αλλά ναι, στην πράξη συμβαίνει, Χάρη.
Το 40% ναι. έχει απέναντί του και ένα 60% που δεν το θέλει.
Ναι, και είναι και το 40% του μισού. Και είναι και το 40% του μισού, λόγω αποχής.
Αν ανοίξουμε τώρα και τη συζήτηση της αποχής, που εντάξει, έχω λίγο διαφορετική άποψη για την αποχή, ότι δεν είναι τα νούμερα αυτά που παρουσιάζονται, γιατί εδώ είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων με 10 εκατομμύρια εκλογής, το οποίο ναι. δεν βγαίνει αριθμητικά ούτε βάσει προσδόκιμου ζωής, ούτε βάσει δημογραφικών
ναι,
δεδομένων.
Ναι, σωστό και αυτό.
Δεν γίνεται να έχουμε 10 εκατομμύρια εκλογής με βάση όσους έχουν φύγει στο εξωτερικό, όσους μένουν μόνιμα στο εξωτερικό, όσους είναι ανήλικοι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό είναι μια άλλη δίκη. Λέω λοιπόν ότι το 40% δεν δικαιούται να έχει αλαζονία, γιατί ούτως ή άλλως από την πρώτη μέρα έχει απέναντι ένα 60%. Δηλαδή, αν ήμασταν χώρα με απλή αναλογική, mm-hmm. δεν θα κυβερνούσε αυτόματα το 40%.
Ναι.
Το 40% θα πρέπει να βρει και παρέα για να κυβερνήσει.
Ναι.
Έτσι γίνεται για να έχει την πλειοψηφία.
Δεν θα γίνουμε ποτέ χώρα απλής αναλογικής.
Νομίζω. Νομίζω. Όπως φάνηκε, ναι. Έτσι, νομίζω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν θα γίνουμε χώρα απλής αναλογικής. Δηλαδή, απλή αναλογική θέλει καλλιέργεια, θέλει συζήτηση, θέλει δήμωση, πρέπει να πιστεί το εκλογικό σώμα, πρέπει να οριμάσουν οι πολιτικές συνθήκες. Δεν γίνεται τώρα με βολεύει, χάνω τις εκλογές, σας κάνω μια απλή αναλογική. Γιατί δεν γίνεται. Γι' αυτό τη θάψαμε εν τόπο χλωρό.
Έτσι.
Λοιπόν, τώρα, επιστρέφοντας στο αρχικό σου ερώτημα, για να μην το αποφύγω, λοιπόν, νομίζω ότι το βασικό ερώτημα τώρα σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι αν θα έχουμε, δηλαδή, μιας και το πρωτάθλημα, επειδή θα αρέσουν εσένα τα αθλητικά, με αθλητικούς όρους, μιας και δεν κρίνεται το πρωτάθλημα στις ευρωεκλογές,
ναι.
κρίνεται ποιος θα βγει, μάλλον θα το πούμε με όρους ποδοσφαιρικούς 20ετίας, κρίνεται ποιος θα βγει Champions League στα προκριματικά.
Έτσι. Ναι, λοιπόν. Έτσι. Το ναι, καλό εισιτήριο λοιπόν, του,
ναι, ναι, ναι.
του Europa, πάρει, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε και κράτησε τη δεύτερη θέση στις διπλές εθνικές εκλογές τις τελευταίες, τώρα βλέπουμε ότι δημοσκοπικά αυτό σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις ανατρέπεται. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει περάσει μπροστά.
Έχω
είτε
να σου πω
μεγαλύτερη.
Στις παρέες έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα ποιος θα είναι δεύτερος.
Ναι,
μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
Τα γκάλοπ δείχνουν το Πασόκ να κινείται λίγο πάνω από το εκλογικό του ποσοστό, δηλαδή το 12, να κινείται προς το 14-15 και τον ΣΥΡΙΖΑ από το 17,5 να πηγαίνει προς το 13.
Ναι.
Αυτό δείχνουν τώρα. Αλλά αυτά τώρα είναι τελείως εμπειρικά και τα λέμε τώρα έτσι με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν και εκτιμήσεις που σου λέει ότι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ας πούμε, πάνω
οπότε,
από
οπότε αντεβρές τη σειρά, ας πούμε, αν δεν έχουν μεγάλες.
Ναι, δηλαδή μπορεί ο ένας να έχει 15, ο άλλος 13, ο άλλος 10.
Ωραία. Τρίβει τα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι.
Προφανώς. Αυτό που λοιπόν που έχει σημασία όμως είναι, δεν είναι μόνο τώρα, για να ολοκληρώσουμε το σκεπτικό. Άρα το ένα είναι ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα βγει τρίτος. Δηλαδή η μάχη μεταξύ Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε αν για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια θα έχουμε εναλλαγή στην τελική κατάσταση του πρωταθλήματος.
Και η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν βγει δεύτερο το Πασόκ, το πολιτικό σκηνικό στην ουσία αλλάζει, έτσι. Με την έννοια ότι
δεν
ανατρέπεται, δεν θα σταματήσει να είναι τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό στη Βουλή συμβαίνει, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα, έτσι.
Βέβαια, γιατί θα είναι αλλιώς ένα Πασόκ που έχει βγει δεύτερο κόμμα σε εκλογές, που έχει αρχηγό που εκπροσωπείται στη Βουλή,
ναι.
Και είναι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζει αυτή την εικόνα διάλυσης, που θα είναι τυπικά δεύτερος, αλλά πρακτικά, ας πούμε, λέμε τώρα έτσι, τρίτος ποικής στις ευρωεκλογές, με υπηρεσιακό πρόεδρο στη Βουλή. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει μία βαρύτητα.
Άμα πάει σε μονοψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε μονοψήφιο, χαμηλά, ξέρω εγώ, 12, 13, 11, ο Κασελάκης έχει θέμα, πιστεύεις.
Δεν
θα έχει λες.
Κρίνω,
εδώ έχει ο Γιωβάνοβιτς, πες. Δεν θα έχει ο Κασελάκης.
Δηλαδή,
σωστό.
Ναι, που εγώ δηλώνω και πια εδώ και χρόνια λίγο άσχετος με τα αφήκητα.
Γιατί χάρη μου, τι σε έχει πιάσει, τι συνέβη. Σε κέρδισε η πολιτική τόσο πολύ.
Εμείς οι Παναθηναϊκοί από ένα σημείο και μετά σταματήσαμε να ασχολούμαστε έτσι. Γίναμε λίγο υπεράνω και αφιψηλού.
Ναι. Είμαστε με την Μπαρτσελόνα, είστε με την Μπαρτσελόνα και με τη Σίτι και τέτοια.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα που κινείται λίγο το πράγμα με αυτό, με Τούρκους προπονητές σε όλα τα αθλήματα, τα βασικά.
Την τελευταία δεκαετία ήταν δύσκολο, αλλά εγώ δηλώνω περήφανος, αλλά την τελευταία δεκαετία, μη σου πω και λίγο παραπάνω, είναι δύσκολο να δηλώνεις Παναθηναϊκός και κεντροαριστερός.
Ναι.
Είναι δύσκολα χρόνια για να δηλώνεις τέτοιες ιδιότητες. Οπότε εντάξει, βέβαια ρόδα είναι και γυρίζει. Κάποια στιγμή, δεν ξέρεις ποτέ.
Εντάξει, στα αθλητικά και στην πολιτική μπορεί να την πατήσουν κι άλλοι, όπως εκείνη από Φράδα Μέρα για κάποιους τις ημέρες των πρώτων εκλογών και του τελικού του Γιουρολίγκας, που ήταν δύο ήττες με γδούπο.
Βέβαια. Μην πας και ούτε στο Europa League ούτε στο Champions League. Σκέψου μόνο το Δήμο Αθηναίων πριν δύο μήνες.
Ναι, και ο Δήμος Αθηναίων, βέβαια.
Ναι. Το 40-14, αυτό ούτε στο μπάσκετ δεν ανατρέπεται.
Αυτό δύσκολο, ναι, μπράβο, τα κατάφερε ο Κώστας, ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν.
Που λες, άρα
πάντως λοιπόν έχεις σοβαρή διαφορά με τον Μαραθιά, έτσι, ο οποίος δεν έχει αφήσει τα αισθήματά του τα αθλητικά τόσο πολύ.
Διατηρώ τα αισθήματα, αλλά παρατηρώ από μια απόσταση τα γεγονότα.
Ωραία. Είναι και αντικειμενικό αυτό. Για πες λοιπόν, θα έχει θέμα ο...
Λοιπόν, προφανώς θα έχει. Καλά, αν έχει μονοψήφιο θα έχει σίγουρα θέμα, ακόμη και σε αυτούς που το στήριξαν. Αν όμως είναι τρίτο κόμμα, και η διαφορά και από το Πασόκ είναι και ψιλοκαθαρή, προφανώς θα υπάρχει θέμα, γιατί... πολλοί κόσμος θα πει και ήδη το λέει ότι αδερφέ, μισό λεπτάκι. Εσένα σε ψηφίσαμε ως το νέο, ωραίο, ελπιδοφόρο, χαμογελαστό νέο που θα κερδίσει το Μητσοτάκη.
Ναι.
Με αυτό το σύνθημα κέρδισε ο Κασελάκης την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, η Αξιόγλου έλεγε να φτιάξουμε ένα κόμμα δομών. Ο Κασελάκης έλεγε ψηφίστε με για να κερδίσει το Μητσοτάκη και κέρδισε ο Κασελάκης.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν σαφές ότι είχε πιο πετυχημένο σύνθημα. Λοιπόν, αν όμως έχει γίνει πρόεδρος με σύνθημα εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη και βγαίνει τρίτος, υπάρχει ένα ζήτημα.
Μειώνονται οι πιθανότητες να κερδίσει το Μητσοτάκη. Έτσι.
Ναι, δηλαδή, άμα δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε τον Ανδρουλάκη, πώς θα κερδίσεις το Μητσοτάκη.
Σωστό αυτό. Άκης και ο ένας, Άκης και ο άλλος, αλλά. Ναι, σωστό.
Και οι τρεις είναι Άκης.
Και οι τρεις, σωστό.
Ναι. Λοιπόν,
και να έχει πάρει πίσω και το δάνειο. Έχουμε φύρα και από εκεί.
Ναι, εντάξει, τώρα και αυτό είναι μια συζήτηση που φούντωσε τώρα το παραπολιτικό. Αλλά στο προηγούμενο, λοιπόν, για να ολοκληρώσω και το προηγούμενο, είναι και το εξής, ότι φυσικά παίζει ρόλο το δεύτερος τρίτος, γιατί πάντα η κατάταξη είναι που μετράει. Mm. Για τις γενικότερες όμως πολιτικές εξελίξεις έχουν σημασία και τα ποσοστά.
Ναι,
τι θέλω να πω. Είναι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ π.χ. να πάρει ένα 17-18%, το οποίο θα δείξει μια δυναμική άνοδο από το 12 των εθνικών εκλογών και μπορεί να πει ότι, παιδιά, βλέπετε, έχουμε άνοδο, θα πάμε και παραπάνω, στηρίξτε μας,
σωστό,
εμείς θα είμαστε το αντίπαλο.
Και αλλιώς να μένει σταθερό το ΠΑΣΟΚ και να πέφτει ο άλλος και να έρθει δεύτερο.
Ναι, και είναι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ να πάει από το 12 στο 14, ας πούμε, ναι, που είναι μια άνοδο, αλλά τώρα με 14,
ναι,
δεν
πού πας
εύκολα ότι...
Είσαι ο πόλος, ας πούμε.
Εγώ θα ρίξω το Μητσοτάκη. Ναι, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ είχε 14, ο ΣΥΡΙΖΑ 12 και το ΚΚΕ 10, συνδέοντο αγωνατενάριο, εντάξει, δεν θα ανοίξει εύλογα και μια συζήτηση η Νέα Αριστερά 2-3%, Βαρουφάκης Αλαδή. Δηλαδή,
πάντως και η Νέα Αριστερά, τουλάχιστον δημοσκοπικά, φαίνεται στα ριχά γενικά. Δεν φαίνεται και εκεί δυναμική, ας πούμε.
Τώρα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, τώρα, Νέα Αριστερά, τι Νέα Αριστερά? Νέα Αριστερά με κάποιους συνταξιούχους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργούς του Τρίτου Μνημονίου, δηλαδή με ανθρώπους που ήταν ουσιαστικά κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα. Πώς ανασηκώσει, δηλαδή έχεις κλέψει ελευθερίας που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Έχεις Βαρουφάκη που οριακά δεν μπήκε στη Βουλή που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχεις και νέα.
Πόσους να εμπνεύσουν και όλοι αυτοί?
Έχεις και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχεις και ΠΑΣΟΚ, έχεις και ΚΚΕ που τραβάει και αυτό απογοητευμένο ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Κλασικός κατακαιρματισμός αριστεράς. Κλασικός, έτσι. Που βοηθάει τους άλλους.
Ακριβώς. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία που ήταν το κόμμα που ακόμη και από την κρίση επιβίωσε ως συμπαγές. Εντάξει, τους λόγους που συνέβη αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Για μια σειρά από λόγους συνέβη αυτό. Γιατί δεν είχε ένα Τσίπρα στα δεξιά της. Δηλαδή ο Καμένος δεν μπορούσε να γίνει ο Τσίπρας της δεξιάς.
Ναι, γιατί να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο σαν τα όχι το ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό σύστημα, σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν κατακαιρματίζεται ένας, πρέπει να υπάρχει κι άλλος ένας που να έχει τη δυναμική για να ανέβει. Έτσι υπήρξε το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε στη Νέα Δημοκρατία, ότι στα χαμηλότερά της, επί Σαμαρά και τα λοιπά, δεν υπήρξε κάτι άλλος, κάποιος άλλος να...
Ο Καμένος πήρε ένα 10% κάποια στιγμή, αλλά τώρα δεν ήταν ικανός ο Καμένος να
καταστεί
στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, παραδείγματος χάρη, πρόεδρο τον Αλαβάνο ή τον Κωνσταντόπουλο, θα σημαίνει ότι θα πήγαινε από το 4-5%, έτσι.
Σίγουρα.
Δηλαδή, σε αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο η παρουσία.
Ερώτηση άλλη, ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, ίσως να είναι αυτή. Σε περίπτωση, λέμε τώρα υποθετικά, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί να αποτάσσουμε τις υποθέσεις. Σε περίπτωση που ο Κασελάκης είναι στα ριχά, ρε παιδί μου, εκεί 11-12 έχει θέμα, πέσει πολύ. Βλέπεις εσύ από τις κινήσεις μέχρι τώρα μία επιστροφή Τσίπρα με κάποιο τρόπο?
Νομίζω ότι επειδή συζητιέται αυτό το θέμα πολύ και γενικά εγώ θα πω πάλι μια αιρετική άποψη βάσει εκτιμήσεων και περισσότερο εκτιμήσεων και λιγότερο πληροφόρησης, γιατί το τι σκέφτεται η ψυχή και το μυαλό του καθενός, ξέρεις, είναι ή το τι λέει στους συνομιλητές του με το τι θέλει πραγματικά.
Σχετικό.
Μπορεί να έχει μια απόσταση.
Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακούω πάντως ότι έχει νοικιάσει ένα πολύ ωραίο γραφείο και εντάξει δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά έχει πολύ ωραία θέα.
Ωραία.
Λοιπόν, εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, αν θέλει να επιστρέψει, αυτή τη συζήτηση μου φαίνεται τόσο ντεζαβού, γιατί την άκουγα για μια 15ετία για τον Κώστα Καραμαλή. Που όλο μας λέγανε ο Καραμαλής, η Εθνική Εφεδρία είναι έτοιμος να επιστρέψει και το μόνο που βλέπαμε επί 15 χρόνια είναι φωτογραφίες και selfie από κάτω από ταβέρνες.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, τελικά αυτή η επιστροφή δεν έγινε ποτέ. Ο Καραμαλής θα παράτησε και τώρα είναι πρόεδρος, νομίζω, κάποιων καπνοβιομηχάνων, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καπνοπαραγωγών στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, είναι και αυτό μια σχολεία, έτσι δεν το λέω.
Είμαστε και θεριακλείδες εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, όχι, δεν το λέω. Μια χαρά, καλά κάνει ο άνθρωπος. Αν βρήκε ενδιαφέρον σε αυτό περισσότερο από τη Βουλή. Λοιπόν, τώρα, αν θέλει ο Τσίπρας να επιστρέψει, νομίζω το εξής, αν μου επιτρέπετε.
Έχει στο μυαλό του την ενεργοπολιτική γενικώς.
Ο Τσίπρας να επιστρέψει στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ούτε θέλει και κατά τη γνώμη μου δεν έχει και κανένα νόημα.
Ναι,
δηλαδή, αν ο Τσίπρας επιστρέψει στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει λιγότερο ποσοστό και από το ποσοστό των εθνικών εκλογών.
Mm-hmm.
Δεν έχει κανένα. Ο Τσίπρας μπορεί να φαντάζεται ότι θα παίξει κάποιο ρόλο είτε ο ίδιος βγαίνοντας μπροστά, είτε επηρεάζοντας με κάποιο τρόπο τις εξελίξεις, στο σενάριο που θα έχουμε αυτό που πολλοί λένε ελληνικό επινέ, δηλαδή την επανίδρυση, ας το πούμε έτσι, του κεντροαριστερού χώρου, αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε μια νέα αποτύπωση του κατακαιρματισμένου χώρου και στις ευρωεκλογές, δηλαδή με ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και διάφορα ψηλά 15% και κάτω, όπου εκεί θα αρχίσει να τίθεται ένα θέμα ότι, παιδιά, μήπως πρέπει να γίνει ένα ευρετικό συνέδριο ανασύστασης της δημοκρατικής παράταξης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα αυτά βέβαια είναι σενάρια στο μυαλό πολλών. Εγώ ναι, κρατάω πολύ μικρό καλάθι.
Και ξεστή και η σύνθεση γενικά, ειδικά στη χώρα αυτή, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Θυμάσαι την προσπάθεια Φόφης Θεοδωράκη.
Δεν γίνεται. Κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί αυτό.
Ναι.
Αλλά εντάξει, και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί και να πάρθουν πρωτοβουλίες. Λέω λοιπόν ότι ο Τσίπρας ίσως ονειρεύεται κάποια στιγμή, εάν προκύψει θέμα ανασύστασης του ή νέου φορέα στο χώρο τον ευρύτερο, το δημοκρατικό, προοδευτικό, κεντροαριστερό, αριστερό, όπως και να το πούμε, εκεί θα μπορούσε να κατέλθει σε μια διαδικασία, ας πούμε, ψηφοφορίας από τη βάση που σίγουρα διατηρεί προσωπικό πλεονέκτημα, έτσι, γιατί έχει ακόμη το
έχει πολιτικό κεφάλαιο. Έχει πολιτικό κεφάλαιο.
Πολιτικό δύσκολη ερώτηση. Πολιτικό κεφάλαιο για να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία ενός νέου πολιτικού φορέα, πιθανόν να έχει. Πολιτικό κεφάλαιο για να διεκδικήσει την ηγεσία της χώρας, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει.
Αλλά γάμος διαζύγιο, πώς έλεγε ο Καλυβοκάς.
Το ερώτημα απαντήθηκε τον Ιούνιο αυτό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή τον Ιούνιο ο Τσίπρας είπε ψηφίστε με να διώξω το Μητσοτάκη και να κάνω κυβέρνηση και ο κόσμος το έδωσε 17%. Ναι. Δηλαδή του είπε όχι απλά δεν θέλουμε να κυβερνήσεις, δεν σε θεωρούμε και κυβερνητικό κόμμα.
Ναι.
Αυτό ήταν το μήνυμα της κάλπης.
Ναι,
ήταν πολύ σκληρό δηλαδή το μήνυμα της κάλπης και προσωπικά για τον Τσίπρα. Λοιπόν, γιατί
σωστό.
Ακούω και διάφορα ότι δεν φταίει ο Τσίπρας, αλλά η ηγετική ομάδα, ο Καθούγκαλος, ο Τσακαλός.
Έγινε μια σειρά τεράστιων λαθών και από τον Τσίπρα προφανώς ως επικεφαλής όλης αυτής της ιστορίας, έτσι.
Προφανώς.
Οπότε, όμως από την άλλη, επειδή κυκλοφορείς και εσύ και εγώ και ακούμε πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι, πώς να το πω, τσιπρικοί.
Ναι.
Από το που ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και τώρα είναι στο κενό. Και δεν...
Τώρα τι θα ψηφίσουν αυτοί, θα ψηφίσουν Κασελάκη, θα γυρίσουν στο Πασό.
Αυτοί, να σου πω κάτι, λένε σε 3,5 χρόνια βλέπουμε.
Αυτό. Γιατί οι τσιπρικοί, ας πούμε, δεν θα πάνε στη Νέα Αριστερά. Γιατί πολλοί κόσμοι...
Σε καμία περίπτωση.
Έχει...
Γιατί η Νέα Αριστερά στο μυαλό τους, θεωρώ...
Είναι
και ακούω, ακριβώς. Είναι η ομάδα
το
που...
Το απορρίπτων μεταβδελιγμίας, βέβαια.
Εντάξει, προφανώς.
Εντάξει, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, εγώ δεν λέω για την ομάδα των σαραντάριων, έτσι, και τους 6-6 και αυτά για να μην παρεξηγηθώ, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά για την ομπρέλα, ήταν εμφανές ότι ήταν μια εσωκομματική μειοψηφία, η οποία δεν ήθελε ούτε διεύρυνση του κόμματος, ούτε άνοιγμα στην κοινωνία, ούτε... Είχε μια λογική να είμαστε αριστεροί και να αυτό. Και τους έλεγε, ρε παιδιά, πώς είστε αριστεροί τώρα, δηλαδή αριστερή καθαρότητα με καμένο, με πάνω καμένο και 4 χρόνια μνημόνιο, μήπως είναι λίγο εκτός εποχής αυτό που ζητάτε. Και...
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία.
Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.
Με ενδιαφέρον θα αναμένουμε, έτσι, μια ακόμη χρονιά, παρότι δεν έχει αυτή τον εκλογικό βομβαρδισμό της προηγούμενης.
Ναι, εντάξει.
Αλλά θα έχει ήμαρτον, αλλά θα έχει σημαντικό ενδιαφέρον και αυτή.
Θα έχουμε να συζητάμε βασικά το ερώτημα μετά τις ευρωεκλογές, θα έχουμε επιτρέψει να κλείσουμε
ναι.
αυτό. Είναι, το ερώτημα μετά τις ευρωεκλογές θα είναι ένα, θα είναι εάν και ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.
Ναι.
Αυτό πολιτικά θα είναι το ερώτημα μετά τις ευρωεκλογές. Κατά τη γνώμη μου, ανεξαρτήτως κατατάξεων και ποσοστών.
Εγώ επειδή πάντα κάνω την εκτίμηση και πάντα λέω τι πιστεύω και έρχεται ο χρόνος να δείξει τι ψάρια πιάσαμε, θεωρώ ότι κανένας μετά τις ευρωεκλογές δεν θα έχει αυτή τον αέρα. Τον αέρα.
Ναι.
Να πει αυτός θα τον κερδίσει. Πιστεύω θα είναι στα χαμηλά και θα... μαλώνουν μεταξύ τους οι επίδοξοι μνηστήρες.
Μένει να αποδειχτεί λοιπόν.
Αυτό. Να σε καλά, Χάρη μου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ
Έγινε,
πολύ
καλή
για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Look at me, it really was not easy, but I can breathe, and I'm so grateful, cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me. Λοιπόν, και πάμε σε έναν άλλο πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Πάνο Αμυρά, διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, να μας κάνει και εκείνος τις δημοσιογραφικές του προβλέψεις. Καλό μεσημέρι, Πάνο. Χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές μας.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ, οικογένεια, όλα
επίσης,
καλά.
Με υγεία και ευτυχία, και έτσι να έχουμε μια καλή χρονιά συνολικά. Και ως χώρα και ως, και ως άτομα.
Έτσι, έτσι. Μακάρι, μακάρι. Είναι λίγο, ξέρεις, ανέφικτο όλο αυτό μαζί, αλλά ό,τι, ό,τι περισσότερο, τόσο το καλύτερο.
Κοίταξε, Γιώργο, τώρα, το 2024 έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι μια θετική χρονιά.
Ναι.
Δεν λέω ότι πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, τα έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά συνολικά βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση μπαίνει σε μια φάση ύφεσης, ελπίζω, στις τιμές. Σε ό,τι αφορά...
Να τα δούμε και στις τσέπες μας όμως, γιατί, ξέρεις,
ναι.
Είναι...
Ναι,
ευημερούν οι αριθμοί κάποιοι, αλλά...
Ναι. Κοίταξε, Γιώργο, εγώ σε αυτό το θέμα πρέπει να ευημερούν οι αριθμοί, γιατί αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν θα ευημερήσουν οι άνθρωποι 100%.
Από εκεί ξεκινάμε. Αλλά, ξέρεις, είδα μία φίλη, ας πούμε, μου έλεγε για τη σύνταξή της αυτό το, την αύξηση που λένε και αυτό, πήρε 13 ευρώ. Στην θέλω να πω, αυξήσεις, 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 αλλά το 13 ευρώ το μήνα... εγώ δεν υποτιμώ, μπορεί να είναι και για κάποιους πολύ σημαντικό και είναι, αλλά με την ακρίβεια και με όλα αυτά, δεν disappear, κοίταξε, που λένε στο χωριό μου.
Κοίταξε, είναι μια, δεν ξέρω τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, η αύξηση θα είναι από το... Θα είναι 3% συνολικά, δεν ξέρω τώρα τι αύξηση έχει η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια φάση που προσδοκούμε αυξήσεις εισοδημάτων αφενός. Και επιπλέον βλέπουμε στις τιμές, για παράδειγμα, θυμάσαι, Γιώργο, πολύ καλά, δεν είναι μακριά που βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων 2,15 την αμόλυβδη, 2,10, 2,20, εντάξει, τώρα κάπως...
Τώρα πάμε ένα 70 τόσο, ένα 80,
ναι, έχουν υποχώρηση. Εγώ δεν λέω ότι είναι πάντα εύκολη η κατάσταση, είναι δύσκολη η κατάσταση και η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα, αλλά... Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η οικονομία μας να τρέξει και το 2024. Άλλωστε, ο προϋπολογισμός και συνολικά ο οικονομικός σχεδιασμός βασίζεται στο ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν το 24 κατά 15%.
Μάλιστα.
Που σημαίνει αυτό σημαντικές θέσεις εργασίας και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ελπίζω. Επομένως, πρέπει να τρέξει η οικονομία για να δημιουργηθούν και εισοδήματα και να βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση της χώρας και των πολιτών.
Εντάξει, και εμείς, ξέρεις, από αυτή την εκπομπή πάντα λέμε ότι πάσα βοήθεια δεκτή και πάσα θετική ρύθμιση, δεν το συζητάμε, ξεκινάμε από αυτό και μετά κάνουμε την κριτική μας, γιατί αν όλο αυτό φτάνει, ακριβώς.
Ναι.
Πολιτικά λοιπόν, θέλω έτσι να γίνεις ο δημοσιογραφικός Λεφάκης, που είναι και brand πλέον, και με μία εκλογική μάχη αυτή τη χρονιά και όχι τον βομβαρδισμό του 23, αλλά πολύ σημαντική κυρίως για, όπως είπαμε και με τον Χάρη Ιωάννου, για το καλό εισιτήριο του Europa.
Δηλαδή, να αποφύγει κάποιος το conference.
Ναι, να αποφύγει το conference και να είναι στο καλό του Europa σημαίνει δεύτερος.
Ναι,
γιατί για την πρωτιά δεν νομίζω ότι κάτι θα αλλάξει.
Ναι, κύριε, δεν νομίζω και εγώ ότι μπορεί εύκολα να αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει και τα τελευταία 6-7 χρόνια και δημοσκοπικά, ναι, και σε επίπεδο εκλογικών αναμετρήσεων.
Βέβαια, τώρα, και εκεί η καταγραφή, είπαμε και με το Χάρη και νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, ότι το ποσοστό που θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα έχει τη σημασία του. Δηλαδή άλλο να πάει 40, άλλο 35, άλλο 32.
Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Απλώς θυμίζω ότι και στις ευρωεκλογές, γιατί οι ευρωεκλογές είναι
πιο χαλαρή ψήφος.
Στις ευρωεκλογές του 19, αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 33%.
Ναι.
Με 22 τον ΣΥΡΙΖΑ, 23 τον ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι. Έχει σημασία το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες και τι μηνύματα θα στείλουν οι πολίτες. Mm. Και βεβαίως θα έχει σημασία να δούμε, γιατί πρόκειται για την πρώτο εκλογικό τεστ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη.
Αυτό, ντεμπούτο. Ναι.
Έτσι, ντεμπούτο, και επειδή τώρα πλέον οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν στην τρίτη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία να δούμε πώς θα φτάσει στις ευρωεκλογές. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια πολιτική ανατροπή, ούτε επίσης μια έτσι, αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων, αλλά όπως σχολιάσατε και εσείς νωρίτερα, έχει σημασία αν το ΠΑΣΟΚ καταλάβει πλέον την...
Τσιμπήσει αρκετά ή
ναι,
μείνει σταθερό και χάσει ο άλλος.
Ναι,
και περάσει.
Βεβαίως, και όταν περάσει στη δεύτερη θέση, πλέον τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται για τον τρίτο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Γι' αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθεί ο κ. Κασελάκης μέχρι τις ευρωεκλογές και τι αναταράξεις θα υπάρχουν στα όρια του ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά και συνολικά με τις δυνάμεις που κινούνται σε αυτό το χώρο.
Μάλιστα. Από πλευράς κυβερνητικής βλέπεις έτσι μία επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Είδαμε, έκανε μία-δύο έτσι πρωτοβουλίες και για τη βία στο ποδόσφαιρο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που κατά την ταπεινή μου άποψη, αν δεν είχε αυτή την πολιτική κυριαρχία, θα ήταν δύσκολο να τις πάρει. Δεν ξέρω, ναι, αν θα ήταν έτσι κάπως διαφορετικές οι αποφάσεις.
Ναι, εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι ύστερα από ένα μούδιασμα των πρώτων μηνών από το rotation των υπουργών, νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες βασικές μεταρρυθμίσεις και υπάρχει ένα μεταρρυθμιστικό έργο. Πέρα από αυτές που ανέφερες, εγώ επισημαίνω το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων που θα το δούμε μέσα στον Ιανουάριο. Υπάρχει το θέμα του νέου ποινικού κώδικα που έχει του νομοσχεδίου Φλωρίδη και βεβαίως περιμένουμε τις βασικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υγεία. Γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, Γιώργο, μία βασική προεκλογική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ήταν η αναβάθμιση και η αναμόρφωση του ΕΣΥ,
ναι,
την οποία χρειάζεται η
αναμφίβολα χρειάζεται,
και
γιατί έχουμε δει την κατάσταση.
Είναι μια μεγάλη ανάγκη. Αυτό θα πρέπει να το δούμε άμεσα. Γι' αυτό νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις θα τρέξουν και είναι βασικός παράγοντας προκειμένου οι πολίτες να στείλουν ένα καλό σήμα στην κυβέρνηση στις ευρωεκλογές. Δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις θα δώσουν το μήνυμα στις κάλπες. Αν πάει καλά, αν τρέξει τις αλλαγές.
Και το πολιτικό αποτέλεσμα.
Αλλιώς θα στείλουν μήνυμα ότι έχετε πάει πίσω, έχετε μείνει πίσω.
Mm-hmm. Λοιπόν, έχετε επαναπαυθεί.
Έτσι, θα προσμετρηθούν, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά. Ο χειρότερος εχθρός σε κάθε κυβέρνηση είναι η αλαζονία και ο εφησυχασμός.
Και τώρα μετά τα ποσοστά, ο εαυτός της είναι επί της ουσίας, γιατί από κάτω είναι κάτι λίμα να μαλώνουν γενικώς.
Και κυρίως
μεταξύ
είναι ότι υπάρχουν προβλήματα, Γιώργο, υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία. Πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή σύγκληση, όχι μόνο σε εισοδήματα, και σε ποιότητα ζωής και σε υπηρεσίες, σε κοινωνικό κράτος, σε παιδεία, υγεία. Αυτά εδώ πρέπει να τρέξουν.
Να πούμε επίσης πάνω ότι το ίδιο αυτής της χώρας είναι ότι όταν πάμε στο δεύτερο μισό της θητείας, ευτυχώς πλέον έχουμε εξάντληση τετραετίας σχεδόν, ναι, που αυτό, ναι, είναι δείγμα έτσι πολιτικού πολιτισμού κατ' εμέ. Λοιπόν, αλλά μετά όταν πάμε στο δεύτερο μισό, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το πολιτικό κόστος. Το πρώτο μισό είναι μια καλή περίοδος για βαθιές τομές και έτσι αλλαγές.
Αυτός είναι ο ωφέλιμος χρόνος κατά βάση των κυβερνήσεων, γιατί και από τις αλλαγές που κάνουν στην αρχή προσδοκούν να δουν αποτελέσματα στο τέλος.
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να φάνουν κάποια αποτελέσματα, αλλιώς θα είναι... Είναι και το πολιτικό κόστος, αλλά δεν θα είναι και χρόνος που θα φαίνονται τα αποτελέσματα. Επομένως, τώρα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και νομίζω ότι αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι έχει δώσει μήνυμα επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χρόνια πολλά.
Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Και εύχομαι σε όλους τους ακροατές και σε όλη την ΕΡΤ με υγεία και σε όλη την οικογένεια της, τη δημοσιογραφική οικογένεια.
Μακάρι.
Να έχουμε και επιτυχίες και έτσι και καλύτερες μέρες.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνο Σαμιράς από την Ελεύθερο Τύπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πριν δώσουμε έτσι τη σκητάλη στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος και στην καλή και στα παιδιά της ραδιοεφημερίδας, στην Ευρυδίκη Χάτζιου και στους υπόλοιπους, να πούμε ένα, μου έκανε εντύπωση, ένα εξόχως έτσι πρωτοχρονιάτικο θέμα, ότι... Η πρωτοχρονιά χρειάζεται 25 ώρες για να ολοκληρωθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη η αλλαγή του χρόνου. Έχει να κάνει με την αλλαγή της ώρας και των ζωνών ώρας και αλλαγής ώρας, της γραμμής της ημερομηνίας, από την επίσημη έναρξη και λήξη κάθε ημέρας σύμφωνα με το National Geographic. Οι χώρες έχουν καταταγεί με τη γεωγραφική τους θέση σε κάποιες ζώνες ώρας και υπάρχουν και κάποιες ώρες που είναι πάνω σε αυτή την γραμμή μεταξύ Βόρειου και Νότιου Πόλου, όπου μπορεί να κάνουν και ένα ζιγζάκ με τις χώρες, με τις ώρες που έχουν καθορίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όχι, να πούμε καταρχάς ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται 38 τοπικές ώρες σε όλο τον πλανήτη, φοβερό, και ότι θα χρειαστεί 25 ώρες για να ολοκληρωθεί μία ημέρα σε όλα τα κατοικημένα μέρη της γης. Η πρώτη χώρα λοιπόν που γιορτάζει και ήδη το έχει κάνει την αλλαγή του χρόνου είναι τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι το πρώτο μέρος του πλανήτη που υποδέχεται το νέο έτος και έχει ήδη γίνει αυτό. Γιορτάζουν συνήθως, λέει, την αλλαγή της χρονιάς με ψητό γουρνόπουλο, καραβίδες και άλλα παραδοσιακά φαγητά που τα συνοδεύουν με χυμό καρύδας στα νησιά Κιριμπάτι και περίπου 1/4 με μισή ώρα αργότερα παίρνει τη σκυτάλη στην αλλαγή του χρόνου τα νησιά Τσάθαμ της Νέας Ζηλανδίας. Φοβερό όλα αυτά τα στοιχεία. Από το 1995 λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα στα νησιά Κιριμπάτι που έχουν καθορίσει τη ζώνη που θα αλλάζει η ώρα τους. Συγκλονιστικό στοιχείο επίσης, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ότι η Κίνα, παρά το χαοτικό της μέγεθος, που θα μπορούσε σε διάφορες μέρη της Κίνας να έχουν 5 διαφορετικές ώρες, τηρούν μία ώρα, την επίσημη ώρα του Πεκίνου και λειτουργούν με βάση αυτή την ώρα, όπως κάτι ανάλογο γίνεται προφανώς και στην Αμερική. Αυτά έτσι εν ολίγης και με αυτά τα έτσι πολύ περίεργα στοιχεία αλλά πολύ έτσι όμορφα. Να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και εμείς, να κλείσουμε έτσι αυτή και ραδιοφωνικά αυτή την χρονιά, ελπίζοντας η επόμενη το 2024 να μας βρει με ομορφιά χαμόγελο στο περισσότερο διάστημά του, γιατί όλο είναι ανέφικτο, να μας βρει με όσο το δυνατόν περισσότερο χαμόγελο και όσο το δυνατόν περισσότερο χαρμόσυνες ειδήσεις. Νίκος Ψωμιάδης στα κουμπιά των ήχων, δεν τα είπαμε, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Να έχετε μια όμορφη και καλή χρονιά αυτή που θα έρθει για όλους τους ακροατές του και όχι μόνο του ραδιοφώνου του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και τους απανταχού Έλληνες του εξωτερικού. Να είστε καλά, δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοφωνία του πρώτου προγράμματος, στην κεντρική ραδιοεφημερίδα, συγγνώμη, του πρώτου προγράμματος και στην Ευρυδίκη Χάτζιου. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, γεια σας. Snowflakes all around.